Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Metrópoli Foralean hemen gaude, estudioko atea ireki eta jende pila sartu zaigu, Bidane Beloki, egunon berriro.
Egunon berri horri ez.
Eta nortzu dira zurekin dauden lagunak?
Ba, gaur ditu gurekin Izaskun Barber eta Ander Zudeire, Hortzadar Euskal Folklore Elkarteko bikide.
Aha.
Eso,
egunon. Eso, egunon.
Ara, eta beraz elkarrizketatu zue orain, gaia zein da, edo?
Ba, izango dugun gaia izango da Hortzadar Elkarteak Argentinara egindako bidaia. Eta kontatuko digute zertan datzan bidaia hori.
Ah, guri inbidia ematera etorri dira orduan edo. Ez, holako zerbait.
Ematera gaur eta datorren astean ere bai, ingo digute inbidia.
Oso ongi, banaizunean.
Ba, bueno, hori aipatu dugu. Gaur ia 10.000 kilometroko bidaia egingo dugu Argentinara jango gara eta zehazki, ba, bueno, Iruñeko Arrotxapeako zuen, bueno, goitzatik Buenos Aires, Rosario, San Carlos de Bolivia eta Mendozara jango gara, izan ere Hortzadar Euskal Folklore Elkarteak Argentinara bidaia egin du eta egiten du, ez?
Bai, egia esan, hori, 1984an hasi zen Hortzadar horrelako bidaiak egiten, lau nafaretxo horietara, lehen bost ziren, bat desagertu zen Mar de Platan. Eta, bueno, hor hasi zen historia, hortik urtze batzuetara krisialdiarekin bidaiak egitari utzi zen, eta duela urte batzuk ba, gobernuak bidaia horiek berreskuratu zituen eta hori dela eta ginenuen harremanarekin ba, konturatu ginen ez dela inoiz nafar talde oso bat Argentinan egon. Orduan ba, hortik jaio zen pixkat ideia ba, Hortzadar talde osoa Argentinara eramateko ba, proiektu honen sustraia edo.
Eta Hortzadar talde osoa esaten duzunean nortzuk zarete talde osoa edo nortzuk osatzen duzue?
Ba, azkenean kasu honetan 40 pertsona joan gara, taldea orain 120 bazkide inguru egongo gara, gutxi gora bera, eta batez ere mugitu garen taldea, bagara dantzari talde bat, musikari beste talde oso handi bat, eta gero kasu honetan, ba, produkzio lanetan edo egon diren beste lan talde bat, eta baita ba, dokumental bat grabatzeko jende espezializatu bat edo etorri da gurekin, kasu honetan.
Hori sarrean ez dugu aipatu, baina azken bidai honetan, 2022an egin zenuten azken bidai, okerrez banago, eta azken bidai honetan erabaki duzue, ba, bueno, dokumentatzea, han egiten duzue lana, eta han egiten dituzuen harremanak, orduan zer da egin duzuena hori biltzeko?
Bueno, azteko Anderrek proposatu zidan, bueno, ni Hortzadarkidea izan naizelako, ba, dokumental bat egin zutela, ba, bidai horren inguruan. Ez nuen oso argi zenolako dokumentala edo ideia, ez, ateratzen al nuen hortik, baina bai ikusi nuela ba, taldea ba, zabaltzeko aukera bat zela, eta ja bertara gerturatzen ginela, bidai luzea zelako, eta bueno, han teknika berezia, bueno, teknikaren aldetik eta bueno, lantalde aldetik behar genuela ez, talde zabal bat, pues, eskaini genien ba, beste bi hiru lagunei laguntza, eta bueno, hasi ginen bertan lanean. Ideia zen, ba, bueno, justo Argentinako talde bat etortzen zen San Ferminetan, beraiekin bildu ginen, eta, bueno, galdetzen, ibili ginen, eta ideia nagusi batera ailegatu ginen beraiekin, izan ere, haien sentitzen zuten, ba, hango taldeak, ez, nafarretxetako jendearekin zuten harremana oso sendoa zela, eta familia bezala ikusten zutela, ez? Eta ze eragin zuen haien bizitzetan ere. Ander eta Norarekin ere egon ginen hitz egiten, jakiteko baita ere nola bideratu, gai hori ea nola lotzen algenuen, ez? Eta baita ere ailegatu ginen ba, zentzu berdinera, eta pixkat, bueno, ba, dokumentala ez da bakarrik bidai horren, ez, bueno, bidai bat edo iruditegi bat, baizik eta, bueno, pixkat barrura gozartzen gara, eta bueno, haien elkarrizketek asko esaten dute eta pixkate, bai, empatia puntu batera llegatzen gara edo bueno, saiatzen gara haiekin izaten.
Beraz, dokumentalean elkarrizketak ere bai ikusiko ditugu eta batez ere bueno, Nafarroarekin harreman horien haziak izena Nafarraziak baita, markatu. Hori da ikusiko duguna dokumentalean, ez? Aurratu dezakezu apur bat zer ikusiko dugun edo oraindik ez?
Oraindik ez, baina bueno, zuk zeuk esan duzu bezala Nafarraziak haziak berak baditu hor bizentzu, ez? Bizentzu garrantzi eta haziak ba erraiak edo sustraiak, ez? Nola landatu dituzten bertan? Eta gero baita ere hazi direlako nafartasun horren baitan, naiz eta Argentinan egon. Orduan, horren baitan, izango da gaia dokumentalaren zentzurikaen nagusiena. Eta astelenetik aurrera, bai hasiko garela ja zabaltzen bizkat gehiago. Orain egin izan nahi duguna izan da zerrenda bat osatu eta Golemetan izango denez proiektzioa ba nahi genuen pixka antolatu jende asko bilduko delako eta orduan bueno ba hasieran hortzarkideak ere pues nolabait zaindu ez eta haiek izan dezatela haien lekua propio eta gero ja pues astelenetik aurrera ba hasiko gara ja ba pixka hori ba zabaltzen eta
noiz emitituko duzu edo noiz izango da aukera ikusteko dokumentala.
Ostegunean eta ostiralean. Ostegunean izango da euskaraz, arratsaldeko 8:00 eta ostiralean 8:00 ere, baino gazteleraz.
Eta gero beste nonbait ikusi daiteke edo bertaratuta soilik.
Bueno, gerora pentsatu dugu ba lehiaketetara edo bueno, kulturetxeetan zabaltzeko aukera badugu, bueno, pixkat ja behin lan eginda.
Badugu aukera ere pentsatu dugu etorkizunerako, ba adibidez Hortzadarko hainbat kide jutea, adibidez 200-kitara kulturetxe batera edo eta hor proiektzio bat egin ta horren inguruan ba elkarrizketa edo bat sustatu interesaduten tokietan, ba Hortzadarrera deitu dezakete ostiraletik aurrera edo oraindik gauza kontatu alienetik aurrera eta ba hori, proiektzio hoiek hartu ta elkarrizketa hoiek izan eta
bai, aipatu duzue Argentinako kide batzuk etorri zirela ere Iruñara, ez dakite norantzoko bakarreko bidaia da edo bi norantzko bidaia da eta zuek Argentinara joaten zaret eta haiek etortzen dira.
Ez, gauza da, Nafar gobernuko proiektuetariko batzuek dira, Nafarretxen, ba hori, lotura bat izatea edo. Ordun, hasiera batean Hortzar taldea joeten zen Argentinara 5-6 lagun dantza euskera musika irakastera baino ere egiten zituzten udako eskolak deitzen zituzenak eta orduan Argentinako kide batzuk hainbat kide Nafarretxe bakoitzetik ekartzen zituzten ona eta Nafarrosotik egiten zizkieten ba hainbat bidai ba zagit Nafarroko musikara ematen zituzten Nafarrosetok egiten zuten bide bat Otsagabiara, Lesakara, horrelako hainbat bidea egiten zituzten. Krisi aldearekin eta utzi zuten, eta orain berriro berreskuratu dute, ba, harreman hau asko estutu dugunez, berreskuratu dute bidai hori egiteko egoera. Orduan duela 2 urte edo 3 urte berreskuratu zuten, iaz etorri ziren, eta aurten etorri dira, eta imaginatzen dugu, urren urtean berriro etorriko direla beste batzuk, suposatzen dugu.
Eta zuek ere berriro joango zarete?
Nahi bai.
Bueno, hor dago ideia, imaginatzen dugu berriro joan gorela, gobernuak aukera ematen badigu ziur, eta hortaz aparte, beste aukeraren bat sustatzen bada ziur itzuliko garela. Ni pertsonalki ziur itzuliko naizela hainbat lagun ja egin ditudalako, lagunak dira, ez dira soilik ezagunak edo, eta bai, itzuliko gara ziur. Ez dakit talde osoa, baino pertsonalki batzuk itzuliko gara, seguro.
Hasieran aipatu duzue dantzariak, musikariak eta bueno, kasu honetan ere bai produkzio taldea joan zinetela. Zer da zehazki Argentinan egiten duzuena edo truke hori emanaldi egiten dituzte ikastaroak edo zer da?
Orokorrean, Hortzadar badauka bere kutsua dantza, musika arloan. Orduan gehien bat egiten duguna, joan garen bide guztien bada dantza eta musika irakasketa. Nafar edo Euskal Herriko dantzak erakusten dira eta baita musika klasetan ba txistu, aurtengoan atabala ere emanda, gaita batzuten emanda, gaita nahiko komplikatua dan anizatea, baina bueno, horrelako zentzutan mugitzen gara. Bai egia da, bidai honetan nahi genula Nafarroako ba pixkat ikuspegi zabalago bat ematea, ordun horretaz aparte, naizta hori izan oinarria, saiatu gara beste hainbat arlotan ere ematea. Egon dira txikiendako klaseak adibidez, kultura arlokoak, inauterien inguruan eta bar, egon dira hemengo janariarekiko klase batzuk, nola sukaldatzen dugu hemen, ze produktuak ditugu, norrelakoak, beste, aztuko ditut beste 10 ziur, baina bueno, horrelako zabalera bat saiatu gara ematen, ba, proiektu honi. Ez izatea bakarrik dantza eta musika, baizik eta Nafarro arloko hainbat esparru ukitzea saiatu gara.
Azken batean ez da, elkarlana edo sustatu nahi zenuten.
Bai, eta aldi berean ere dokumentalarekin agian nahi izan duguna da horrelako proiektu bat, ez, ba, jendeari ezagutarazi. Ze azkenean, bo, nik neuk nuen ezagutzen han zenolako garrantzia ematen zioten Nafar kulturari, ez, edo zenolako bizipenak zituzten, edo nola bizitzen zuten, ez, egoera hori, eta uste dut interesgarria dela, eta agian dokumentalean saiatu garela nahiko argi irudikatzen, ba, olako tailerrak ze garrantzia duten haiendako.
Bai, ez dakite Argentinara joan zareten lehenengo aldia izan den, edo beste behin egon zarete proiektu honekin?
Ez, nire lehenengo aldia da, baina Anderrek badu esperientzia.
Ni, bai, ni askotan egon naiz. Lehena izan zen hori Nafar gobernuko proiektu honekin, baina gero ni eta Nora eta Alicia, dira beste bineska, ibili ginen beste proiektu mota batekin, Euskara eta Dantza irakasle bezala Argentina osotik, bosei hilabetez uste dut, eta orduan hor adibidez egin dituen harreman oso estuak kasu honetan, eta ere hori lagundu gaitu ba, proiektu honetarako ba, harremanak izaten eta bar. Eta hau izan da hirugarren edo laugarren aldia, eta egongo da beste bat seguro.
Eta zer da bidai honek eman dizuena zuei?
Wow. Niri gauza asko, ikasi ditut gauza asko. Hortzar partetik edo, bueno, dantza taldetik asko, bueno, nik ja bidai desente egin ditudalako ja beraiekin, baina bueno, azkenean laguntasuna edo, ez? Bueno, daukaten bai maitasun hori, ez? Kultura zabaltzeko nahi horrek ba berriz erakarri nau taldera agian, ez? Ja nahiko, bueno, nik ja dantzaria naiz eta baina bueno, pixkat berpiztu dit zentzu horretan. Ta gero Argentina aldetik han ezagutu ditugun pertsonak edo nafarretxeak ere, ba, beste ikuspuntu bat eman didate, eta ez, nortasunaren edo identitate horren balioa edo nola sentitu daiteken pertsona bat, ez, hain urrun dagoen kultura bat, hain gertu, ez, nola egiten alduen bere, justu hori da saiatu garena pixkat azaltzen dokumentalean, ez, baina, nik, osea, bueno, zentzu horretan horrekin geratzen naiz, ez, oso polita iruditu zaidalako aldi berean kuriosoa eta jo, bai, errimin hori, ez? Bai.
Ba, egia san, bueno, antolakuntza aldetik ikuste bizitza urteak galdu ditugula batzuk, baina orokorrean niretzat izugarria edo geratzen naizen irudiarekin bazen, ba, han ikustea hortzadarko lagun guztia, azkenean hortzadar familia oso txikia gara edo bai, oso familia txikia gara eta ikustea hortzadarko familia guztia bazkaltzen edo hango Argentinako jendearekin kultura elkartasun hori nola izan den edo, ze karo, ni azkenean manituen Argentinako lagunak eta hortzadarko lagunak, eta ikustea elkartze hori batera bazkaltzen, afaltzen, laguntzen, historia kontatzen, ba, ni irudi horrekin ez, geratuko nintzen pixkat, ze lotura kutsu hori, ba, zakitu, sustatu zaidana edo.
Ba, gomidatuko ditugu gure entzuleak ikustera hori hortzadarreko familiak Argentinako nafaretxekin egindako harreman hori, eta bukatu horretik galtu nahi nizuen, datorren urtean, 2024an, 50. urte urrena egingo du hortzadarrek, ez dakit ja hasi zareten prestatzen, ideiaren bat duzuen, edo zer da horre ikusten duzuena.
Ale. bueno, hainbat ideia ditugu, momentuz, gehiegin ikuste, bai, gauza asko gaude antolatzen, bueno, milaka ideia, baina momentu soilik ideiak. Beste dokumental ideia bat atera da, beste musika histori ideia bat, bai egin nahi dugula pixkat, bueno, edo ideia da, ez izatea bakarrik egun bat, esan dezagun, edo hortzadarko egun bat, baizik eta urte osoan zehar esatea, hau gure 50. urte urrena dela, ez? Urte osoan zehar, ba, gure normalak edo ohikoak diren ekitaldiei, ba, kutsu berezi bat eman eta esatea aurten ez dela egun normala, baizik eta egun normala urte arrunta edo, baizik eta urte berezia dela eta egunero, ba, esatea hemen hortzar gaude eta oraindik oso bizirik gaude, ez? Zentzu horretan edo begiratu.
Ba, egongo gara zain antolatzen dituzuenen berri eta ba hori, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak datorren astean Golen Baionara gerturatzera eta bueno, etorkizunean dokumentala ikusi nahi badute, ba, Nafarraziak dokumentala eskainiko duzuela.
Hori da, bai, esker.
Bai, eskerrik asko zuei.